Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Σβησμένες όλες οι φωτιές, οι πλάστρες μες στη χώρα. Στην εκκλησιά, στον κλίβανο, στο σπίτι, στα εργαστήρι, παντού στο κάστρο, στην καρδιά, τα ποκαίδια, οι στάχτες. Πάει και ο ψωμάς, πάει και ο χαλκιάς, πάει και η γυναίκα, πάνε τα παλικάρια, οι λειτουργοί και του ρυθμού οι τεχνίτες, του λόγου και οι προφήτες.
Χαριτόπουλος, η φωνή του. Και ό,τι ακούσαμε είναι απόσπασμα από τη Φλογέρα του Βασιλιά. Το μεγάλο αυτό έργο του ποιητή Κωστή Παλαμά, που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα του στα ελληνικά γράμματα. Χρωστάμε πολλά στον Παλαμά. Η Φλογέρα του Βασιλιά διαδραματίζεται στο Βυζάντιο και αφηγείται το ταξίδι του Βασίλειου του Δεύτερου, του Βουλγαροκτόνου, στην Αθήνα. Κεντρικό σημείο του έργου είναι το προσκύνημα του αυτοκράτορα στον Παρθενώνα, που έχει γίνει ναός της Παναγίας. Αυτό συμβολίζει για τον ποιητή τη σύνθεση και την ενότητα όλης της ιστορίας του ελληνισμού, αρχαίας, βυζαντινής και σύγχρονης. Η έμπνευση για τη Φλογέρα του Βασιλιά είναι αποτέλεσμα και του ανανεωμένου τότε ενδιαφέροντος για τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, αλλά κυρίως του Μακεδονικού Αγώνα. Σημαντικό έργο του μεγάλου Έλληνα ποιητή, ένα έργο που έρχεται να θρηνήσει μια εποχή και να σηματοδοτήσει την εκκίνηση μιας άλλης. Είναι πολύ μεγάλο το υπόβαθρο της ιστορίας μας σήμερα, φίλες και φίλοι, και σίγουρα θα μας αναγκάσει να πάμε το χρόνο πολύ πιο πίσω από την 1η Αυγούστου, και μάλιστα την 1η Αυγούστου του 1910. Εύλογα θα ρωτήσετε, γιατί 1η Αυγούστου? Διότι τέτοια μέρα ήταν, αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές, που ολοκλήρωσε το πολύ σημαντικό αυτό έργο ο υπέροχος Κωστής Παλαμάς.
Μαγκροσυρτά τραγούδια.
Αυτή ήταν η Ανατολή, ένα από τα ποίηματα του Κωστή Παλαμά. Όλα τα τραγούδια τα οποία θα ακούσουμε σήμερα στην εκπομπή μας, φίλες και φίλοι, είναι όλα μελοποιημένα ποίηματα του μεγάλου μας ποιητή. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Η Σοφία Σακαλή στην τεχνική υποστήριξη. Ο Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο εδώ στους 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Την καλησπέρα μας στους φίλους, στις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα. Σε όλους όσοι μας ακούνε από το διαδίκτυο επίσης μια γλυκιά αγκαλιά. Η εποχή της εμφάνισης του Κωστή Παλαμά αλλά και των άλλων ποιητών της νέας αθηναϊκής σχολής συνέπεσε με την έξαρση του προβληματισμού για το γλωσσικό ζήτημα. Το 1888 εκδόθηκε το «Ταξίδι μου», το «Ψυχάρι», ενώ είχε προηγηθεί η διαμάχη Κωνσταντίνου Κόντου και Δημήτρη Βερναρδάκη το 1882. Ενώ σταδιακά στην ποιήση η δημοτική καθιερώθηκε, με τη συμβολή κυρίως και των ποιητών της νέας αθηναϊκής σχολής, στην πεζογραφία και φυσικά στον επίσημο λόγο επικρατούσε η καθαρεύουσα. Ο Κωστής Παλαμάς, υποστηρικτής της δημοτικής, υποδέχθηκε με ευνοϊκή κριτική το «Ταξίδι μου». Μία μόλις ημέρα αφότου το διάβασε, έγραψε το άρθρο «Το επαναστατικών βιβλίων του κυρίου Ψυχάρη», εκφράζοντας ενθουσιώδεις κρίσεις, χωρίς βέβαια να παραλείψει να επισημάνει και τις ακρότητες, όπως υποστήριζε του συγγραφέα. Η υποστήριξή του προς όλες τις προσπάθειες καθιέρωσης της δημοτικής γλώσσας ήταν συνεχής και έμπρακτη. Ο Παλαμάς συνεργαζόταν με το περιοδικό όργανο του δημοτικισμού «Ονουμάς», από το πρώτο κιόλας τεύχος, και στη δημοτική έγραψε όχι μόνο τα ποίηματα αλλά και τα λίγα διηγήματά του. Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι ενώ στο λογοτεχνικό και αργότερα και στο κριτικό έργο χρησιμοποιούσε τη δημοτική, ως γραμματέας κάποια στιγμή του Πανεπιστημίου στην Αθήνα ήταν υποχρεωμένος να συντάσει τα επίσημα έγγραφα σε αυστηρή καθαρεύουσα. Ναι, όπως ανέφερε ο ίδιος σε επιστολή του, στην φιλολογική του εργασία ήταν μαλλιαρός και στην υπηρεσία του αττικιστής από την κορφή ως τα νύχια. Η επίσημη θέση του, όπως ήταν φυσικό, δύσκολα μπορούσε να συνδυαστεί με την υποστήριξη στον δημοτικισμό. Βρέθηκε πολλές φορές στο επίκεντρο επιθέσεων, ειδικά κατά τα Ευαγγελικά το 1901 και τα Ορεστιακά το 1903. Παρά τα αυτά, ο Παλαμάς δεν δίστασε να δηλώσει δημοσίως ότι ο δημοτικισμός ήταν η αρετή του. Ο Κωστής Παλαμάς γεννήθηκε στην Πάτρα στις 13 Γενάρη του 1859, από γονείς που κατάγονταν από το Μεσολόγγι. Η οικογένεια του πατέρα του ήταν οικογένεια αλογίων, με αξιόλογη πνευματική δραστηριότητα και ασχολούμενον με τη θρησκεία. Ο προπάπους του Παναγιώτης είχε ιδρύσει στο Μεσολόγγι την περίφημη Παλαμαία Σχολή και ο παππούς του Ιωάννης είχε διδάξει στην Πατριαρχική Ακαδημία της Κωνσταντινουπόλεως. Ο θείος του Ανδρέας υπήρξε πρωτοψάλτης και υμνογράφος, τον οποίον ο Κωστής Παλαμάς αναφέρει στα διηγήματά του. Ο Μιχαήλ Ευσταθίου Παλαμάς, αδελφός του Ανδρέα, και ο Πανάρετος Παλαμάς ήταν ασκητές. Ο Δημήτριος Παλαμάς, επίσης θείος του Κωστή, ήταν ψάλτης και υμνογράφος του Μεσολόγγι. Όταν ο ποιητής ήταν 6 χρονών, έχασε και τους δύο γονείς του σε διάστημα μόλις 40 ημερών. Τότε, στενοί συγγενείς ανέλαβαν τα 3 παιδιά της οικογένειας, τον μικρότερο αδερφό του ή αδελφή της μητέρας του και εκείνον και τον μεγαλύτερο αδελφό του, ο θείος του Δημήτριος Παλαμάς, ο οποίος κατοικούσε στο Μεσολόγγι. Εκεί λοιπόν έζησε ο Κωστής Παλαμάς ως το 1875 σε ατμόσφαιρα μάλλον δυσάρεστη και καταθλιπτική, που ήταν φυσικό να επηρεάσει τον ευαίσθητο ψυχισμό του, όπως φαίνεται και από ποίηματα που αναφέρονται στην παιδική του ηλικία. Μετά την αποφύτισή του από το γυμνάσιο εγκαταστάθηκε στην Αθήνα το 1875. Εκεί γράφηκε στην νομική σχολή. Σύντομα όμως εγκατέλειψε τις σπουδές του, αποφασισμένος να ασχοληθεί με τη λογοτεχνία. Το πρώτο του ποίημα το είχε γράψει σε ηλικία 9 ετών, μιμούμενος στα πρότυπα της εποχής του. Ποίημα για γέλια, όπως το χαρακτήρισε αργότερα ο ίδιος. Η αρχή του ποίηματος εκείνου ήταν, φίλες και φίλοι, «Σ' αγαπώ εφώνησα και εσύ Μα στράπτον βλέμμα, μη μ' απεκρίθεις, μη θνητέ, τολμήσεις να μιάνεις δια της παρουσίας σου τας ώρας τας ωραίας που έζησα στον κόσμο. Τίτλος του μελοποιημένου ποίηματος που ακούσαμε προ λίγου, φίλες και φίλοι, «Το σπίτι που γεννήθηκα». Για όλους αυτούς που ενδιαφέρονται να μάθουν και να ψάξουν αργότερα. Οι πόλεμοι νικηφόροι, οι συνοδευόμενοι από οδυνηρές ήττες, παίζουν, ξέρετε, το ρόλο τους, όχι μόνο στα πολιτικά πράγματα ή στον τρόπο με τον οποίο χτίζεται η γεωγραφία της κάθε εποχής, αλλά και στην ποίηση. Και να θυμάστε και κάτι βασικό. Όταν από πίσω κρύβονται και οι Γερμανοί, τα δεινά είναι πάντοτε χειρότερα. Ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, γνωστός επίσης ως πόλεμος των 30 ημερών ή αλλιώς Μαύρο 97 ή αλλιώς Ατυχής πόλεμος, ήταν ο πόλεμος που κήρυξε η Οθωμανική Αυτοκρατορία κατά του Βασιλείου της Ελλάδας ως απόρρια της τότε έκβασης του κριτικού ζητήματος, αρνούμενη η πρώτη το αίτημα της διενέργειας δημοψηφίσματος στην Κρήτη, προκειμένου ο ίδιος ο κρητικός λαός να δώσει λύση στο πρόβλημα. Η Οθωμανική κυβέρνηση είχε αναγνωρίσει με τη συνθήκη του Βερολίνου το 1878 την υποχρέωσή της να εφαρμόσει στην Κρήτη τον Οργανικό Κανονισμό το 1868, με τις προσδιοριζόμενες μεταρρυθμίσεις κατά τη σύμβαση της Χαλέπας. Οι διοριστέντες όμως υπό του Σουλτάνου, οι γενικοί διοικητές της Κρήτης, παραβίαζαν τη συμφωνία εκείνη, είτε αυτοβούλως είτε υπό την πίεση του Οθωμανικού πληθυσμού του νησιού, με αποτέλεσμα να προκύψει μια σειρά από επαναστάσεις, όπως η Κρητική του 1885, η Επανάσταση του 1888, καθώς και εκείνη του 1889. Γρήγορα το φυτίλι του πολέμου άναψε σε όλα τα μέτωπα της εποχής, Θεσσαλία, Ήπειρο και αλλού. Ο ανέτοιμος και διόλου ικανός για τόσο μεγάλη σύγκρουση ελληνικός στρατός ιτήθηκε κατά κράτος από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Έτσι, με τη μεσολάβηση των ευρωπαϊκών δυνάμεων και της Ρωσίας, στις 20 Σεπτεμβρίου υπογράφει και ειρήνη. Ειρήνη. Η Ελλάδα αναγκάστηκε μετά από ομή παρέμβαση των Γερμανών να πληρώσει ένα μεγάλο ποσό σαν πολεμικές αποζημιώσεις, καθώς και να δώσει ένα μικρό κομμάτι της Θεσσαλίας στην Τουρκία. Η ελληνική κυβέρνηση του Ράλι τότε, για να πληρώσει το ποσό αυτό, τα χρέη, βλέπετε, έρχονται από πολύ παλιά, υποχρεώθηκε να παραχωρήσει στην Επιτροπή του Διεθνούς Οικονομικού Ελέγχου, όπως λεγόταν τότε, όλες τις θεωρούμενες επαρκείς προσόδους για αποζημίωση. Ακούστε ξεπούλημα. Για την εξόφληση του δημοσίου χρέους εχωρήθηκαν στην Επιτροπή του Διεθνούς Οικονομικού Ελέγχου τα μονοπόλια άλατος, πετρελαίου, σπίρτων, παιγνιοχάρτων, τσιγαρόχαρτου, Ναξία Μύριδος, ο φόρος κατανάλωσης καπνού, τα τέλη χαρτοσύμου και οι δασμοί του Τελωνίου Πειραιά. Πάνω απ' όλα όμως, φίλες και φίλοι, είχαν χαθεί ορισμένες από τις ελευθερίες για τις οποίες ο ελληνικός λαός αγωνίστηκε με λύσα κατά τη διάρκεια της Επανάστασης. Μπαίνουμε έτσι σε μια περίοδο που οι ιστορικοί αποκάλεσαν και ως περίοδος εθνικής κατάθλιψης, στην οποία βέβαια είχε συμβάλει και η πτώχευση της χώρας επί Τρικούπη το 1893. Θα μπορούσε άραγε ο πνευματικός κόσμος της χώρας να παίξει, ας πούμε, το ρόλο του ψυχιάτρου που θα έδινε διεξόδου σε έναν τόπο χρεοκοπημένο οικονομικά, ιτημένο στρατιωτικά από τον αιώνιο αντίπαλο και συρρυκνωμένο γεωγραφικά. Ο Παλαμάς κατέχει αναφυσβήτητα κορυφαία θέση μεταξύ αυτών, κυρίως στην προσπάθειά του, που σαφώς επιδέχεται κριτικής, να προβάλλει την αδιάσπαστη, όπως ο ίδιος υποστήριξε, ιστορική συνέχεια του ελληνισμού, δηλαδή της αρχαίας, της βυζαντινής, της τουρκοκρατούμενης, της φραγκοκρατούμενης και της νεότερης Ελλάδας. Το κορυφαίο ποίημα του Παλαμά, το οποίο χαρακτηρίστηκε ως το έπος της ελληνικής διάρκειας, είναι αυτό για το οποίο μιλάμε σήμερα, η Φλογέρα του Βασιλιά, που, όπως προείπαμε, ολοκληρώθηκε την 1η Αυγούστου του 1910. 25 χρόνια το έγραφε ο Παλαμάς. Αποτελείται από 4.225 στίχους και διαιρείται σε 12 κεφάλαια, τους λεγόμενους λόγους. Ο ίδιος ο ποιητής παραδέχεται ότι έγραψε αυτό το επικό ποίημα για να βοηθήσει στην εθνική αναγέννηση, στην προετοιμασία της εθνικής εξόρμησης για την απελευθέρωση της χώρας. Έγραψε τότε σχετικά: «Χωρίς ψεύτικη μετριοφροσύνη σημειώνω ότι ο πρόλογος του δεύτερου μας πολέμου με τον Βούλγαρο είναι ένα βιβλίο στίχων, η Φλογέρα του Βασιλιά», όπως μας λέει μεταξύ άλλων και ο Κώστας Κασίνης στο έργο του «Η ελληνική λογοτεχνική παράδοση στη Φλογέρα του Βασιλιά, συμβολή στην έρευνα των πηγών», ένα έργο που μας έρχεται από το 1980.
αγαπώ όλα τα άστρα του βαθιού μου ουρανού. Στη σου αγάπη μου πλάστρα, στο θαμπό
Σ' αγαπώ από την υπέροχη φωνή της Δήμητρας Γαλάνη, η συνοδεία του Γιώργου Νταλάρα, ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ 102 FM. Ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Ο Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, η Σοφία Σακαλή στην τεχνική υποστήριξη. Ο Κωστής Παλαμάς από το 1875 δημοσίευε σε εφημερίδες και περιοδικά διάφορα ποίηματα και το 1876 υπέβαλε στον Βουτσινέο ποιητικό διαγωνισμό την συλλογή «Ερώτων Έπι» σε καθαρέβουσα, με σαφείς τις επιρροές της πρώτης αθηναϊκής σχολής. Η συλλογή απορρίφθηκε με το χαρακτηρισμό, προσέξτε, «λογιωτά του γραμματικού ψυχρότατα στιχουργικά γυμνάσματα». Η πρώτη του αυτοτελής έκδοση ήταν το 1878, το ποίημα «Μεσολόγγι». Από το 1898 εκείνος και οι δύο φίλοι και συμφοιτητές του, Νίκος Καμπάς, με τον οποίο μάλιστα μοιραζόταν το ίδιο δωμάτιο, και Γιώργος Δροσίνης, άρχισαν να συνεργάζονται με τις πολιτικές εταιρικές εφημερίδες «Ραμπαγάς» και «Μη χάνεσαι». Οι τρεις φίλοι είχαν συνειδητοποιήσει την παρακμή του αθηναϊκού ρομαντισμού και με το έργο τους παρουσίαζαν μια νέα ποιητική πρόταση, η οποία βέβαια ενόχλησε τους παλαιότερους ποιητές που τους αποκαλούσαν περιφρονητικά «πεδαρέλια» ή ποιητές της νέας σχολής. Το 1886 δημοσιεύθηκε η πρώτη του ποιητική συλλογή «Τραγούδια της πατρίδος μου» στη δημοτική γλώσσα, η οποία εναρμονίζεται απόλυτα με το κλίμα της νέας αθηναϊκής σχολής. Το 1887 παντρεύθηκε τη συμπατριώτησά του Μαρία Βάλδη, με την οποία απέκτησαν τρία παιδιά, μεταξύ των οποίων και ο Λέανδρος Παλαμάς. Το 1889 δημοσιεύθηκε ο ύμνος στην Αθηνάν, αφιερωμένος στη γυναίκα του, για τον οποίο βραβεύθηκε στον Φιλαδέλφιο ποιητικό διαγωνισμό την ίδια χρονιά. Ένδειξη της καθιέρωσής του όμως ως ποιητή ήταν η ανάθεση της σύνθεσης του ύμνου των Ολυμπιακών Αγώνων το 1896. Το 1998, μετά το θάνατο του γιου του Άλκη σε ηλικία 4 ετών, δημοσίευσε την ποιητική σύνθεση «Ο Τάφος». Το 1897 διορίστηκε γραμματέας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, από όπου αποχώρησε με συγχωρείτε το 1928. Από τη χρονιά εκείνη, το 1897 δηλαδή, άρχισε να δημοσιεύει τις σημαντικότερες ποιητικές του συλλογές και συνθέσεις, όπως η Ίαμβη και Ανάπεστη, η Ασάλευτη Ζωή, ο Δωδεκάλογος του Γύφτου, η Φλογέρα του Βασιλιά. Το 1918 τοπονεμήθηκε το Εθνικό Αριστείο Γραμμάτων και Τεχνών, ενώ από το 1926 αποτέλεσε βασικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, της οποίας έγινε και πρόεδρος το 1930. Το έργο «Η Φλογέρα του Βασιλιά» αντλεί την αρχική του ιδέα από δύο γεγονότα τα οποία καταγράφονται από Βυζαντινούς ιστορικούς. Ο Παχημέρης περιγράφει ότι όταν οι στρατιώτες του Έλληνα αυτοκράτορα της Νίκαιας Μιχαήλ Παλαιολόγου απελευθέρωσαν το 1261 την πόλη από τους Φράγκους, είδαν ότι οι σταυροφόροι είχαν συλλήσει τον τάφο του Βασιλείου του Δεύτερου, το αυτοκράτορα που είχε, που είχε σώσει το κράτος από την βουλγαρική απειλή. Η τελική μάχη έγινε στο Κλειδί, κοντά στο σημερινό Σιδηρόκαστρο, τον Ιούλιο του 1014. Το κρανίο λοιπόν του Βουλγαροκτόνου είχε στο στόμα μια φλογέρα, την οποία είχαν τοποθετήσει περιπεκτικά οι Φράγκοι εισβολής. Ο Παλαμάς φαντάζεται ότι η φλογέρα αυτή διηγείται μελωδικά το νικητήριο προσκύνημα του βασιλείου του Δεύτερου στην Αθήνα. Πρόκειται για γεγονός το οποίο αναφέρει ο χρονογράφος Κεδρινός, η δεύτερη πηγή έμπνευσης του ποιητή μας. Ο Βασίλειος ήλθε με όλο το στρατό του το 1018 για να προσκυνήσει την Παναγία, την Αθηνιώτισσα, δηλαδή τον Παρθενώνα. Ο νεοελληνιστής πανεπιστημιακός καθηγητής Κώστας Κασίνης έχει επισταμένος μελετήσει τις πηγές έμπνευσης του Παλαμά και καταγράφει όλες αυτές τη διατριβή του. Μεταξύ άλλων εντοπίζει ότι η φλογέρα του βασιλιά έχει στοιχεία από τον Όμηρο, τους αρχαίους τραγικούς και φιλοσόφους, τους οποίους ο Παλαμάς διάβαζε από το πρωτότυπο. Από τη Βίβλο, τον Ακάθιστο Ύμνο, τα Συναξάρια των Αγίων, τα Ακριτικά Τραγούδια, τη Δημοτική Ποίηση, την Κρητική Ποίηση, τις διηγήσεις Αλέξανδρου του Μακεδόνος. Επισημαίνει χαρακτηριστικά. Η ιδέα είναι η συνέχεια του ελληνισμού. Υποβάλλεται με ποικίλους τρόπους στον αναγνώστη και έχει αναγνωριστεί από τους λίγους ερμηνευτές του ποίηματος. Αλλά και ο ίδιος ο ποιητής μας αποκαλύπτει τις προθέσεις του για το στόχο αυτό, λέγοντας πως πρωτοκύτταρο του έργου υπήρξε ένας και μοναδικός στίχος που κράτησε στη μνήμη του από λιγόστιχο τραγούδι. Ποιος ήταν ο στίχος αυτός? Προσκύνησε την Παναγιά μέσα στον Παρθενώνα.
Παιδί το περιβόλι μου που θα κληρονομήσεις, όπως το βρεις και όπως το δεις, να μην το παρατήσεις. Σκάψε το ακόμα πιο βαθιά και φράξε το πιο στερεά και πλούτησε τη χλώρη του και πλάτινε τη γη του. Κι ακλάδευτο που μπλέκεται να το βεργολογήσεις και να του φέρεις στο νερό το αρνό της βρυσομάνας. Κι αν αγαπάς τα ανθρώπινα κι ως άρρωστα δεν είναι, ρίξε κασμό και εξόρκησε τα ξώτικα να φύγουν και τη ζωντάνια σπήρε του ως αγερά δροσάρα. Είναι οργοτόμος φύτευτης, είναι διαφέντευτης. Κι αν έρθουν χρόνια δίσεχνα, πέσουν κεριοργισμένοι κι όσα πουλιά δισέψουνε, σκιασμένα κι όσα δέντρα. Για τίποτα άλλο δε φαινά παρά για μετερίζια, φοβηθείς το χαλασμό, φωτιά τσεκούρι τραβά. Ξεσπέρμεψε το χέρσο σε το περιβόλικο αυτό και χτίσε κάστρα πάνω του και θα μπουρώσουν μέσα. Για πάλεμα, για μάτωμα, για την καινούργια γένα, κι όλο την περιμένουμε κι όλο κοινά για να'ρθει. Όλο την περιμένουμε κι όλο κοινά για να'ρθει. Κι όλο συντρίμια χάνεται στο γύρισμα το κύκλο. Πάνω απ' όλα φτάνει. κάνει μια ιδέα να στο πει, που θα είναι πάνω απ' όλα.
Ο Μιχάλης Τερζής είναι ένας συνθέτης ο οποίος έχει μελοποιήσει Κωστή Παλαμά και εδώ ακούσαμε και τη φωνή του να μας τραγουδά το «Παιδί το περιβόλι». Ο χαρακτηριστικός στίχος που συνοψίζει την πίστη του Παλαμά για την ελληνική διάρκεια στη φλογέρα του βασιλιά είναι ο ακόλουθος. «Κοπρίσματα νεμορυπές, κλαδέματα πλημμύρες, σταλώσανε, λυγίσανε το δέντρο, δεν τ' άλλαξαν». Το ποίημα ξεκινά με την κατάθλιψη του έθνους από την πτώχευση και την ήττα. Γράφει στον πρόλογο: «Σβησμένες όλες οι φωτιές, οι πλάστρες, μες στην χώρα. Ωστόσο, ο Παλαμάς, ξεδιπλώνοντας την θριαμβευτική πορεία του βασιλείου προς την Αθήνα και υμνώντας με στίχους λαμπρούς την Παναγία, καταλήγησε ξέσπασμα χαράς και ενθουσιασμού. Μαρμαρωμένος βασιλιάς και θα ξυπνώ από το μνήμα, το μυστικό και τάβερτο που θα με κλεί να βγαίνω και τη χτιστή χρυσόπορτα ξεχτίζοντας θα τρέχω και καλυφάδο νικητής και τσάρων κυνηγάρης πέρα στην κόκκινη μιλιά θα παίρνω την ανάσα». Είναι ξεκάθαρο στη φλογέρα του βασιλιά για τον Παλαμά πως η βασική αιτία του ξεπεσμού και της αποσύνθεσης της κοινωνίας πιο πολύ και από την υλική, οικονομική και στρατιωτική καταστροφή βρίσκεται στην ηθική σύψη, στην κατάπτωση των ανθρώπων. Προσέξτε τι λέει μέσα. «Κακοκατάντησε η καρδιά του ανθρώπου. Κρίμα, κρίμα». Και είναι, φίλες και φίλοι, αυτή η κατάντια που, σύμφωνα με το έργο του Παλαμά, κρατάει μακριά τον έρωτα της δημιουργίας, διότι λέει πιο κάτω: «Και ο μέγας έρωτας μακριά, κοινάβουλος ο άντρας και άπραχτος, και στο πλάι του χαμοσυρτή η γυναίκα, κυρά τους έχουν τη σκλαβιά και δούλο τους το ψέμα, σβησμένες όλες οι φωτιές, οι πλάστρες μες στη χώρα». Στίχος που χωρίς αφιβολία σκιαγραφεί με τρόπο μοναδικό το κύριο πρόβλημα της χώρας, την έλλειψη προοπτικής, την έλλειψη δημιουργικής πνοής για το αύριο, που θα μπορούσε να κρατήσει ζεστή την ελπίδα στην καρδιά ενός λαού. Και έχει δίκιο ο καθηγητής Κωνσταντίνος Δημαράς, ο οποίος συμπυκνώνει με ιδιαίτερο τρόπο τους στίχους της φλογέρας του βασιλιά. Τονίζει: «Ο αγώνας του, του Παλαμά δηλαδή, πέρα από την αυστηρά λογοτεχνική του προσπάθεια, έχει δύο επίκεντρα, τη γλώσσα και το έθνος. Ωστόσο, ίσως θα τέριαζε καλύτερα να μιλήσουμε για ένα μόνο επίκεντρο που ενώνει τα δύο σε κοινό αίτημα, την εθνική γλώσσα. Τα πράγματα ενισχύουν τη διπλή αυτή προσπάθεια. Είναι πρώτα ο πόλεμος του 1897, τραγική συνέπεια της καπηλείας της μεγάλης ιδέας. Όσο και αν εκείνη η καταστροφή στάθηκε οδυνηρή για τον ελληνισμό, με τον πέρασμα των χρόνων φανερώνεται η σωτήρια επίδρασή της. Οι νεότεροι ιδίως, όσοι δεν είχαν σκληρύνει από τα παλιά σχήματα, ξυπνάνε κάτω από το μαστίγωμα, βλέπουν την αλήθεια. Η αλήθεια είναι πως η πράξη πρέπει να αντικαταστήσει τα κενά λόγια, πως ο λόγος πρέπει να εξυπηρετήσει γόνιμα την πράξη. Από μια τέτοια κοινή αφετηρία βλέπουμε ανανεωμένη την εθνική εξόρμηση στα χώματα της Μακεδονίας, ανανεωμένο το γλωσσικό αγώνα. Η φλογέρα του βασιλιά θα βγει από ένα τέτοιο κλίμα. Και είναι αλήθεια, φίλες και φίλοι, πως η φλογέρα του βασιλιά βγαίνει από ένα τέτοιο κλίμα και προετοιμάζει λογοτεχνικά το έδαφος, εφορμά αν θέλετε με το δικό του τρόπο στα χρόνια που έρχονται, διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε πως ευρισκόμενοι στα 1910 πια, αντικρίζουμε μέσα από τους στίχους τη διετία 1912-13, που πραγματικά αλλάζει την ιστορία της χώρας. Για τον Παλαμά, ο ελληνισμός, όπως γράφει ο Παπανούτσος, είναι ένα δυναμικά ιστορικό φαινόμενο που μέσα στη ροή του χρόνου παθαίνει μεταπτώσεις και που μοιραία αλλοιώνεται αλλά και παραμένει σε αγωνιστική, δημιουργική και φωτοβόλα ετοιμότητα για να δεχτεί μα και να αφομοιώσει καινούργιες ιδέες και κανόνες. Ο Παλαμάς για όλα τα του έθνους έχει λόγο. Και στη Φλογέρα μιλά ουσιαστικά για το μακεδονικό αγώνα. Πάμε εμείς τώρα να ακούσουμε τον διγενή του Κωστή Παλαμά από την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Η Φλογέρα του Βασιλιά, γενικότερα τα ποίηματα του Παλαμά και όχι μόνο του Κωστή Παλαμά, δικαιώνουν, αν θέλετε, αυτό το οποίο άλλοι τόνισαν πολύ πριν από εμάς, πως οι πόλεμοι νικηφόροι ή συνοδευόμενοι και από οδυνηρές ήττες, όπως προείπαμε, έπαιξαν και θα συνεχίσουν να παίζουν το δικό τους ρόλο, όχι μόνο στα πολιτικά πράγματα, στον τρόπο με τον οποίο χτίζεται η γεωγραφία κάθε εποχής, αλλά και στην ποίηση. Κατά τον Ελληνοϊταλικό πόλεμο το 1940, ο Κωστής Παλαμάς μαζί με άλλους Έλληνες λογίους προσυπέγραψε την έκκληση των Ελλήνων διανοουμένων προς τους διανοούμενους ολόκληρου του κόσμου, με την οποία αφενός μεν καυτηριαζόταν η κακόβουλη δελτική επίθεση, αφετέρου δε διέγερε την παγκόσμια κοινή γνώμη σε επανάσταση συνειδήσεων για κοινό νέο πνευματικό μαραθώνα. Παλαμάς πέθανε στις 27 Φλεβάρι του 1943 έπειτα από σοβαρή ασθένεια, 40 ημέρες μετά το θάνατο της συζύγου του, τον οποίον δεν είχε πληροφορηθεί, επειδή και η δική του υγεία ήταν σε κρίσιμη κατάσταση. Ο γιος του Λέανδρο, σύμφωνα με την μαρτυρία του Κωνσταντίνου Τσάτσου, δεν επιθυμούσε η κηδεία του πατέρα του να πάρει εθνοπατριωτική διάσταση, επειδή φοβόταν πως οι ιταλικές αρχές κατοχής θα του στερούσαν το διαβατήριο. Η κηδεία του Παλαμά έμεινε ιστορική, καθώς μπροστά σε έκπληκτους Γερμανούς κατακτητές, χιλιάδες κόσμου συνόδευσαν τον μέγα ποιητή στην τελευταία του κατοικία, στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. «Σε αυτό το φέρετρο κουμπάει Ελλάδα», είπε ο ποιητής Άγγελος Σικελιανός, δίνοντας το πνεύμα ομόθυμης παρουσίας του λαού στην κηδεία. Και με μια φωνή όσο ποτέ δυνατή, απήγγειλε το ποίημα Παλαμάς που είχε γράψει τα χαράματα της 28ης Φεβρουαρίου προς τιμήν του μεγάλου ποιητή. Ηχήστε οι σάλπιγγες, καμπάνες βροντερές, δονείστε σύγκορμη τη χώρα πέρα ως πέρα, βογγίστε τύμπανα πολέμου, οι φοβερές σημαίες ξεδιπλωθείτε στον αέρα.
Εγώ δαγκώνω με θυμό της φτώχειας το ψωμί. Νόθος της τέχνης είμαι εγώ και της ιδέας διωγμένος. Από μια νέγνια ο νους θολός δαρμένο το κορμί. Μου στις ιερείς μελέτη στο τραπέζι, σαν ένα νεκρό κάτιλο στα μάτια μου αχνοπέζει. Όλα πολέμια κρύα, βιβλία, κοντιλιά και χαρτιά. Μα και κακή φωτιά, μα και κακή φωτιά, με καίει κακή φωτιά. Είναι η ζωή μου πλάνεμα και η γέννησή μου λάθος. Το λόγο δεν ωρέγομαι, δεν ξέρω το ρυθμό. Σέρνουνε με ένα δυο άλογα τα ράπικο το πάθος και τα φρωστά λαχτόνυρο μπορεί και στο γκρεμό. Μου στις ιερείς μελέτη στο τραπέζι, σαν ένα νεκρό κάντυλο στα μάτια μου αχνοπέζει. Όλα πολέμια κρύα, βιβλία, κοντιλιά και χαρτιά. Με καίει κακή φωτιά, με καίει κακή φωτιά, με καίει κακή φωτιά, με καίει κακή φωτιά.
Και τα μάτια σου σαν τρύπες δείχνονται βαθιές, μέσα τους του άδει φλόγες κι από μέσα τους οι ζωές, μέσα τους του άδει φλόγες κι από μέσα τους οι ζωές. Όλες οι ζωές των άξιων που τις έσβησες εσύ στην παρθένα σου την όψη χύνουν με δούσας πνοή, στην παρθένα σου την όψη χύνουν με δούσας πνοή. Τον πατέρα μου καβάλα, τη μητέρα μου φορώ, κι πια για να ξεδιψάσω με το χάρο μου νερό, κι πια για να ξεδιψάσω με το χάρο μου νερό. Στον πατέρα μου καβάλα, τη μητέρα μου φορώ. Τ' αντριωμένο το ζευγάρι σε κρεβάτι ερωτικό, κάτι αχόρταγο το σμίγει σαν τα γρίμια στο δρυμό, κάτι αχόρταγο το σμίγει σαν τα γρίμια στο δρυμό. Και τα λόγια αντιλαλήσαν τα ξεδιάλυτα οι σπηλιές, και του γάμου του τραγούδι το ψαλάν οι κοπελιές, και του γάμου του τραγούδι το ψαλάν οι κοπελιές. Στον πατέρα μου καβάλα, τη μητέρα μου φορώ, κι πια για να ξεδιψάσω με το χάρο μου νερό, κι πια για να ξεδιψάσω με το χάρο μου νερό. Στον πατέρα μου καβάλα, τη μητέρα.